rendang itu aslinya dari sapi awalnya. Yang ingin menarik adalah sapi masuk ke Indonesia itu baru. Sapi itu diintroduce oleh India. Rendang sebenarnya ada alasan kenapa dikeras. Dia tujuannya adalah untuk mempreservasi kan. Supaya satu dia bisa disuir. Karena makan rendang itu harus pakai tangan ya guys. Makan rendang pakai sendok tuh kayak lu makan mie pakai sendok. Bisa tapi salah.
Dan sebel juga liatnya.
Minangkabau kita tahu agamanya yang paling kuat adalah Islam. Peran laki-laki itu dominan di dalam rumah tangga. Sementara kultur aslinya Minangkabau itu perempuan. Makanya lu ada ini Bundo Kanduang atau rumah makan Bundo
Sari
apa
Bundo.
Sari Bundo. Gak ada Sari Bapak, gak ada ya. Itu kita bikin tentang sambal Singapura, bro. Namanya adalah sambal lonte.
Sambal lonte.
Kenapa namanya lonte? Kita nebak-nebak. Itu karena saking enaknya gitu, jadi kayak pengen lagi.
Ah. Hello everybody, thank you very much for tuning into the show today. Sebelum kita mulai podcastnya, Ray Jensen Radio Family mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlibur, istirahat buat yang masih punya cuti, yang gak punya ya lanjut lagi kita. Hajar terus FNB, never stop. Nah, jangan lupa Ray Jensen Radio juga masih berlangsung nih kolaborasinya sama Tovin. Jadi buat kalian yang lagi perlu belanja mesin kopi, bahan-bahan minuman, mesin gelato, alat dapur, macam-macam buat F&B bisnis kalian, bisa dapat potongan harga 2,5% untuk produk apapun hanya dengan menggunakan promo kode dari Ray Jensen Radio. Kodenya RJR Tovin. RJRTOFFIN. Kalian bisa dapat potongan harga 2,5% produk apapun. Lumayan banget kalau dijumlahin. Oke, topik pembicaraan kali ini adalah soal rendang. Jadi Archie itu the traveling chef, dia baru kelar project ini, bisa kalian lihat di YouTube itu sama channel News Asia yang ngebahas tentang rasa atau flavor dari Asia Tenggara. Southeast Asia on a plate. Nah, kali ini topik pembicaraan itu rendang. Dia ngebahas rendang itu aslinya dari mana. Mulai dari Jakarta, Minangkabau, Malaysia, sampai Singapura. Dia kupas tuh semuanya. Sejarah, teknik masak, dan juga berbagai macam rendang yang ada di wilayah itu. Nah, obrolannya seperti biasa, ngomongin makan Indonesia pasti kemana-mana. Mulai dari sejarah, mulai dari teknik masak, sampai juga orang-orang unik yang punya cerita-cerita luar biasa di balik makanan tersebut. Seperti biasa, jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Oke, okay, please welcome Chef Archie. Enjoy the show. Hey guys, jadi sebelum kita mulai podcast kita, mau nginfoin lagi, itu Ray Jensen Radio Podcast itu lagi kolaborasi dengan Tovin. Yes, jadi kalau bisa lihat di belakang, mungkin kalian udah lihat, kita ada mesin kopi sekarang. Jadi kalau podcast bisa sambil ngopi nih dari Tovin, thank you so much. Jadi mesin kopinya itu adalah Victoria Arduino Eagle One. Yang sangat-sangat keren dan juga grindernya Eagle One Prima. Thank you banget Tovin. Dan juga Tovin ini baru launching aplikasi yang namanya Tovin App dengan 7 fitur unggulan yang canggih-canggih. Kemarin juga kita udah bahkan sudah upload podcast untuk bahas itu tentang Tovin App secara detail. Nah, Tovin App ini sangat bisa membantu F&B bisnis kalian yang pastinya akan bikin kalian ngejalanin bisnis F&B kalian tuh lebih mudah, lebih murah, dan lebih efisien. Langsung download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Oke, okay, nah ini kita mau mulai podcast kita sekarang sama Chef Archie, the traveling chef. Halo, brother.
Halo bro.
Iya, ternyata udah lama lu gak kemari ya.
Iya, udah terakhir itu hampir 2 tahun lalu ya.
Nah, kita trip Aceh.
Yes. Gila, udah lama banget.
Yang sangat seru. Regents Radio belum keluar-keluar lagi sih abis itu.
Gak terasa sih itu. Iya, itu 2022 kita jalan, sekarang 2024.
Yes. Thank you waktu itu lu ngajak gua, by the way. Terus abis itu, itu pertama kalinya gua berasa... Bener-bener kan kita selalu bilang nih di podcast kayak gila Indonesia tuh besar banget. Kalau mau belajar resepnya makanan khasnya satu-satu tuh gak cukup gitu. One lifetime gitu. Itu di Aceh gue bener-bener berasa itu sih Ci. yang kita udah jalan berhari-hari, pas kita lihat setengahnya aja belum.
Yeah.
Terus masih banyak lagi yang belum kesentuh jauh, dan gak akan sempet.
Kalau yang petai cuma segini.
Iya.
Dari kalau sedua jengkal gitu.
Yes. And the good food we eat, oh my God.
Mm.
Nah lu baru aja kelar proyek.
Iya.
Iya kan? Again. Another traveling chef project dari CNA Insider. Guys bisa cek di YouTube ya.
Di YouTube. Sama rerunnya diputer di CNA, Channel News Asia.
Oke, di Channel News Asia. Gila, keren banget. Southeast Asia atau Sea on a Plate. Yes, dan Chef Archie itu traveling ke dari Jakarta, Sumbar, Malaysia, Singapura untuk explore tentang rendang.
Yes.
Gimana lu bisa dapat proyek ini, Ji?
Nah, gue punya pertanyaan yang sama sebenarnya ke produser gue waktu itu, orang Singapura. Lu tau gue dari mana gitu, yeah. Kenapa lu bisa, kenapa gue sih ini pilih? Terus kata dia simple, gue cuma Google, kata dia gue Google Indonesia
good young, looking chef,
best young chef, kata dia gitu,
okay.
Best young chef, terus huh, ada gue gitu, lu yakin lu gitu, kayaknya banyak deh best chef lebih yang bener dibanding gue, cuma somehow dia stumble upon me. Dia juga ada juga stumble upon beberapa lah ke beberapa kandidat, cuma setelah di casting ternyata katanya kurang oke. Sudah ngeliat profil gue kayaknya cocok, emang suka traveling untuk makanan Indonesia, terus ya udah deh akhirnya gue yang dipilih untuk project ini. Gitu. Cuma kalau dari program mereka ini Sea on a Plate, jadi di kali ini season yang sekarang ini 3 episode ngebahas satu dari Indonesia makanan rendang, terus dari Filipina makanan lechon. Satu lagi dari Malaysia atau dari Singapura kue.
Kue?
Iya, yeah, kue kayak jajanan pasar gitu.
Oh, oke, okay. kue. Gitu, ya, iya, jajanan pasarnya lah.
Iya. Nah, mereka tuh setiap episode memang konsepnya mau hostnya sebagai chef gitu.
Okay.
Jadi bukan professional host gitu. Dia ketemu gua, kebetulan gua professional host juga, ya.
Yes.
Kan? Sekarang dulu gitu apa namanya?
News anchor juga bukan sih?
Iya. Host lah, host.
Okay.
Host ini host anchor ngapain ini orang ya?
Terus iya tapi gitu. Project ini emang kayak it got emang project lu lah gitu kan. Pertama traveling. Kecintaan lo dengan traveling dan gue udah lihat di depan mata kan waktu kita ke Aceh ya, my God, traveling sama Archie sih seru banget karena dia spontan orangnya.
Yakin lo seru lo.
Hati-hati seru nyari hotel hari ham lulu, gila gue sampai teriak-teriak guys, Ji ini kita belum dapat hotel Ji, ini belum dapat hotel, ya udah sih slow aja. Oh my God, ya lo juga apa? Lu selalu mengutamakan eksplorasinya lah daripada apa kenyamanan itunya, kenyamanan travelnya. Anyway, okay, rendang kan sering jadi perdebatan. Dulu sempat kayak Malaysia bilang okay, rendang salah satu national dish kita. Terus habis itu rame di sosial media gitu kan, rendang tuh milik Indonesia.
2012.
Yes.
Lebih lama dari itu malah sebenarnya. 2008.
Kalau tarik mundur lagi, rendang pernah nomor satu makanan paling enak.
Menurut CNN.
Yes, CNN. Terus habis itu rame juga. Ah, padahal kan kalau di explore dan kalau lu ngerti mungkin baca-baca buku atau di internet, itu kan emang yang diserendang ini adalah makanan yang cuma bukan cuma ada di Indonesia doang kan, tapi emang ada di beberapa negara lain. Betul. Mungkin style-nya beda-beda tipis. Dan habis itu gue ngobrol sama ahlinya rendang, Uni Reno, baru belajar rendang itu adalah sebuah teknik, bukan sebuah makanan.
Betul.
Merendang adalah proses menihilkan air, kasarnya menghilangkan air lalu reduce basically kalau chef ngomongnya gitu. Jadi apapun bisa direndang, bukan cuma daging. Yes. Oke, mau mulai dari mana Ci?
Mungkin gue pengen ngeiyain dulu yang barusan tadi itu bahwa atau kita flashback lagi lah gitu buat teman-teman yang lagi dengerin juga bahwa balik lagi rendang itu adalah sebuah proses. Sebutannya sebetulnya bukan rendang tapi randang.
Randang.
Gitu. Merandang.
Okay.
Randang adalah sebuah proses. Ini yang konsisten ya yang gue temuin dari dari Jakarta, Sumatera Barat, Malaysia dan Singapura. Itu konsisten bahwa merandang itu adalah sebuah proses mereduce kayak lu bilang. Atau menghilangkan air, konten air dari sebuah makanan. Dan makanannya adalah gulai. gulai menjadi kalio, lalu menjadi randang atau rendang. Itu harus melalui 3 step itu. Kalau ada sebuah rendang dibuat tanpa melalui step itu,
belum jadi gulai dulu,
belum jadi kalio, ya bukan rendang gitu namanya. Ya whatever you call it lah gitu. Yeah. Lu taruh paste misalkan, terus ya ini selesai. Iya gak gitu gitu. Dia butuh sebuah proses. Dia, makanya dia sebuah proses. Gitu. Dishnya kebetulan namanya rendang juga. Gitu. Jadi itu yang mesti digaris bawahi dulu.
Betul, rendang adalah proses.
Rendang adalah proses.
Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Awal mula lu kemana? Nah, mulai eksplorasi rendang nih di mana?
Jadi pertama itu kita, jadi narasumber teman kita temuin justru adalah Uni Reno.
Oke, udah gitu. Pasti.
Uni Reno di Jakarta waktu itu. Jadi sebagai opening scene-nya lah gitu, dari produser pengen establish-nya nih ceritanya, kita ngobrol sama Uni Reno. Terus supaya Uni Reno ini membekali kita semua. Melakukan perjalanannya. Dan by the way, buat yang penasaran, itu sebenarnya kan dari total runtime 45 menit show time-nya. Itu kalau shoot time-nya, filming time mungkin menurut gue sih 20 jam gitu ada sih.
Oh my God.
20 jam karena
shooting time-nya.
Shooting time-nya, iya. On cam gitu ya, on film. Dan itu dikondens ke 45 menit. Jadi ngebayang gak seberapa banyak yang harus di-cut gitu kan. Ada
gila proses editingnya sih.
Wah luar biasa sih itu. Proses editing, proses VO itu gue juga pertama kali. VO, I mean gue take VO udah beberapa kali. Cuman yang se-level itu, bertaraf itu baru sekali sih. Dan itu juga capek ya.
Gila nih kayak Anthony Bourdain.
Iya, itu juga gue merinding. Gue tiap ada orang ngomongin itu gue merinding. Ntar gue ceritain lagi.
Oke.
Cuma tadi kan kita mulai dari bareng sama Uni Reno.
Iya.
Habis itu ke Sumatera Barat. Jadi awalnya si acara itu tuh dia cuma mau eksplor Sumatera Barat aja. Cuma setelah diulik kok, atau arahan dari eksekutif produsernya, mereka mau juga ke include Malaysia dan Singapura. Mungkin karena ini adalah channel nih, asumsi gue ya gitu. Karena mereka channel Singapura, pengen juga tahu dari sisi Singapura and Malaysia and Malaysians also, itu bagaimana si rendang, kan ada juga rendang nih di kita, terus kaitannya apa sih.
Betul.
Gitu, makanya mungkin menurut gue itu easily bisa jadi 2 episode, ya kan, satu Sumatera Barat aja, satu Singapura Malaysia aja. Cuma emang ya kebijakannya mereka slot timenya, runtime-nya cuma satu, jadi ya banyak banget itu yang dihilangkan. Interview ada mungkin sekitar 4 atau 5 interview yang di cut total.
Oke, gak kepake.
Gak kepake,
iya. Ya gitu, disinilah lu ceritainnya. Nah, behind the scene-nya itu.
Nah,
itu
dia makanya banyak banget yang pengen gue ceritain. Jadi, balik lagi Uni Reno, terus kita ke Sumatera Barat. Di Sumatera Barat itu yang kita kulik adalah satu metode. Ya kan, ada metode secara tradisional dan juga modern.
Oke. Okay.
Waktu itu tradisional yang dipakai itu ada beberapa. Jadi salah satunya itu ada kita ke Danau Maninjau. Danau Maninjau itu ada sebuah, jadi di Sumatera Barat itu ada dua danau. Danau besar, satu Danau Maninjau yang dipakai di scene film. Yang V-Cinema punya itu. Ada V-Cinema, bikin film tentang makanan sebenarnya. Itu di Danau Maninjau, sama ada Danau Singkarak. Nah, Danau Maninjau itu punya rendang khas.
Oke.
Dan juga dia punya produsen rendang yang mungkin sebenarnya baru. Dia main di produksi rendang ya. Tapi yang bikin itu sebenarnya hotel yang udah ada di sana. Hotel pertama yang ada di Danau Maninjau tahun 1970.
Nah, apa yang membuat rendang Maninjau ini khas?
Yang membuat khas tuh pasti bumbu, campuran bumbunya. Kedua, jadi rasanya tuh
beda sih.
Beda.
Looks mah sama-sama aja.
Looks mah sama.
Bahan daging sapi.
Bahan, nah beda.
Okay.
Di sana yang bikin menarik adalah, jadi daging sapi itu memang rendang itu nggak bisa dipungkiri. Jadi setelah gue selama 2 minggu itu ngobrol sama historian, sama academician, sama pelaku rendang, sama orang di pasar, sama ketua adat, semua itu bilang sebenarnya beda-beda. Pusing sebenarnya kalau lu hitungin, si produser gue tuh yang orang Singapura udah shout out to Din. Dia
ini gimana nih?
Dia puyeng banget karena semua yang disampaikan setiap orang tuh beda-beda. Okay. Mana yang harus kita itu ikutin? Si profesor dari universitas ini yang enggak pernah bikin rendang atau tapi dia kredibel kan? Atau si
tukang masak
uni ini yang dapat dari generasi sebelumnya, yang mana yang harus kita ikutin? Nah, bahwa balik lagi rendang itu aslinya dari sapi, itu enggak bisa di
Awalnya.
Nah, yang ingin menarik adalah sapi masuk ke Indonesia itu baru. Sapi itu diintroduce oleh India. Sapi Brahman itu masuk ke Indonesia. Jadi dia bukan spesies endemik Indonesia asli.
Pantes aja waktu gue ke India mirip kayak sapi-sapi lokal bentuk sapinya.
Iya, itu yang warna coklat-coklat tuh.
Iya, yang ada punuknya.
Iya, sapi Brahman tuh kalau disebut. Kalau di sini jadi Brahman cross. Karena udah cross sama sapi lokal setahu gue. Nah, itu jadi perdebatan juga bahwa apa iya sapi? Kalau bukan, lalu apa protein sebelumnya? Kerbau.
Iya.
Ya kan? Makanya ada istilah Minangkabau. Gitu. Ini mungkin gue a bit all over the place, kan banyak banget yang bisa sampein, cuma kayak guide me through.
Gue mencoba keep in line.
Minangkabau. Minangkabau itu asal katanya dari Minang itu menang, Kabau itu kerbau. Jadi ceritanya dulu, kalau ini beda-beda juga nih ya, karena beda-beda sumber, beda-beda cerita. Yang jadi karena yang jadi masalah adalah kultur Sumatera Barat, Minangkabau itu kulturnya kultur lisan, tutur kata.
Satu Indonesia
betul Indonesia. Jadi kita nggak ada kecuali Jawa. Jawa kan ada serat-serat yang ditulis di daun lontar itu, Bali juga. Nah kalau ini kan semua dituturkan secara lisan, jadi nggak ada yang pasti. Nah long story short, Minangkabau ini adalah jadi orang ceritanya yang gue dengar orang Jawa yang datang ke Minang, terus mereka kayak bukan mengkolonisasi ya, cuma buat sebuah pertarungan lah gitu antara dua kubu yang terus dia buatlah tapi tanpa kekerasan. Jadi caranya adalah dengan ngadu kerbau. Nah suku yang menang disebut yang menang nih Minangkabau.
Yang
memenangkan kerbau ini.
Kerbau lu menang.
Jadilah Minangkabau. Nah, dari situlah awalnya kaitan kerbau dan masyarakat Minang tuh begitu dalam. Termasuk dari rendangnya juga. Nah, itu proteinnya. Lalu kemudian metodenya. Dari metodenya sendiri sekarang kita pikir kita orang Minang gitu ya, kita tempatkan diri kita sebagai orang zaman dulu di masyarakat Minang, tribal mungkin ya zaman itu. Terus kita apa iya kita bikin rendang setiap hari kita mau makan? Kan kayaknya enggak ya, kayaknya repot ya. Preservasi, tapi apa iya lu setiap kali mau makan lu bikin rendang? Terus artinya kan itu sapi lu bunuh setiap hari kan gak mungkin kan?
Gak mungkin.
Jadi ini kalau menurut Profesor Anan beliau bilang gak mungkin ini makanan sehari-hari. Ini adalah makanan festival. Ketika ada festival besar, ada kenduri, ada sapi atau kerbau yang perlu dipotong. Lalu itu banyak banget kan dagingnya. Cara untuk mengawetkannya adalah dengan cara direndang. Pertama, nah terus rendang itu dengan sengaja, kita buat rendang sekarang gitu. Atau itu kebetulan.
Bikin gulai terus gosong.
Betul. Bikin gulai terus karena sering dipanasin, berubah jadi kalio, dipanasin lagi jadi rendang. Gitu, untuk ketidaksengajaan. Terus setelah jadi rendang, ternyata ini bisa kita bawa rantau ya.
Bisa dibawa kemana-mana, awet.
Jadi awet. Terus itulah jadi kultur dan jadi kebiasaan masyarakat Minang. Gitu.
Pertanyaan. Itu yang ngomong adalah orang akademisi atau orang?
Akademisi.
Profesor. Profesor antropolog mungkin.
Betul.
Iya, historian antropolog gitu
dari
ya.
Dari Universitas Andalas.
Soalnya waktu Gue terakhir ke luar negeri itu gue ke India guys. Terus habis itu dengan dengar cerita dari chef yang beberapa dan ahli sejarah. Sejarah makanan, sejarah gastronomi Indonesia gitu. Waktu itu di daerah sana, Sumatera Barat dan sekitarnya itu dari zaman dulu banget. Zaman kita tarik mundur sampai ke zaman kerajaan. Ada kerajaan namanya Kerajaan Chola dari India. Yang emang ada kayak apa ya, ada anggaplah kantor duta besarnya di situ gitu. Makanya mirip banget dari rempah dan teknik masaknya sama makanan India yang gue belajar. Dari rempah-rempahnya itu rendang yang karena gue belajar di India Utara gak pakai santan gitu. Tapi looks, it looks like rendang gitu tekniknya gitu.
Berarti dia...
Ada influence Indianya gitu gak waktu lu belajar gitu?
Sebenarnya pasti sih Re. Iya, bahwa Sumatera itu sangat terinfluence oleh India.
Gitu. Ya, kayak kari itulah, kayak mirip gulai gitu kan.
Balik lagi nih, kalau kita tempatin lagi nih masyarakat Minang dulu tanpa influence, apa iya dia kan naruh segitu banyak rempah-rempah ke dalam satu belanga terus jadi rendang itu. Masalahnya adalah kan rempah-rempahnya kita gak punya.
Betul.
Kita kan impor. At least impor dari pulau lain gitu kan. Dari Maluku, kayu manisnya, terus black pepper dari
India. Gitu.
Kayak gitu-gitu. Jadi kalau ngomongin makanan Indonesia, terutama rendang, agak sulit untuk...
kayak benar-benar asli ya. Iya, kayak betul. Ada influence dari mana-mana. Dari
mana sih? Karena itu udah percampuran budaya yang beratus-ratus tahun terjadi, bahkan ribuan tahun. Terus ya udah hasilnya yang sekarang ini gitu. Cuman yang pasti adalah rendang itu asalnya dari Minangkabau.
Awalnya lah ya.
Iya, itu udah pasti. Itu menjadi perdebatan memang.
Iya, pasti.
Apalagi buat orang Singapura, orang Malaysia itu tidak, ini rendang ini dari Negeri Sembilan, rendang dari Johor, rendang dari Temasek atau Singapura. Enggak, itu udah bisa dipastikan bahwa dari perjalanan ini.
Kalau mau tarik mundur awalnya dari situlah.
Betul, dari Minang. Ah, ceritanya bagaimana? Ceritanya adalah orang Minangkabau kan punya budaya merantau. Merantau ini.
Ya, contohnya guys, kalau itu masih ada contohnya sampai sekarang. Lihat aja restoran Padang, rumah makan Padang yang di seluruh Indonesia gitu kan.
Betul, betul. Itu kan salah satu metode mereka untuk bertahan hidup ya, jualan makanan karena yang dia punya itu gitu. Mereka merantau. Sebenarnya merantau itu juga bagian dari riset kita kemarin bareng CNA tentang budaya merantau. Karena dalam merantau itu ada rendang di baliknya. Itu enggak akan jauh-jauh tuh. Jadi konsepnya si acara ini, show ini, See You on a Plate ini adalah menguak masyarakatnya melalui satu dish. Gitu. Jadi dengan hanya kita ngomongin rendang, kita jadi bisa
telusuri mana-mana.
Mana-mana macam-macam banget ya kan. Nah, di merantau itu sebenarnya yang baru gue tahuin juga, baru gue pelajari itu bahwa lu itu mestinya kalau lu merantau, lu balik lagi ke kampung lu. Gitu, lu kembangkanlah nagari lu itu. Gitu, nagari kau itu kau kembangkan. Jadi merantau itu maksudnya itu mencari ilmu, menimba ilmu untuk kembali lagi ke kampungnya gitu, untuk dikembangkan. Nah, kebanyakan orang-orang atau orang-orang Minang yang ada atau yang modern sekarang, mereka merantau dan dia gak kembali lagi. Dia nyaman di Jakarta gitu. Enak ya hidup di kota besar gitu. Jadi salah satu narasumber yang kemarin kita sempat wawancarain juga itu Pak D, ada namanya Dedi dari Rendang Gadih. Lu penasaran kan?
Yes, kita pernah kesana.
Nah, itu salah satu menurut gue ya, kisah merantau yang berhasil. Jadi Pak Dedi 12 tahun kalau gak salah ya, 12 tahun dia merantau ke Jakarta, terus ketemu istrinya di perusahaan, terus manufacturing kalau gak salah. Terus dia kembali ke kampungnya dan emang kampung ya kan, penasaran kan?
Betul.
Emang kampung di Payakumbu, lalu dia dirikan pabrik rendang gitu kayak.
Dan memakai pengalaman mereka berdua nih, suami istri, pengalaman di manufacturingnya untuk mengaplikasikan modernin kayak rendang dia prosesnya yang sekarang sudah sampai dikirim ke Eropa, ke Afrika, ke Amerika.
Iya. Resep ibunya.
Resep ibunya.
Iya, resep ibunya.
Amazing.
Amazing banget. Dan di situ sebenarnya sayang banget. Jadi karena yang tadi gue bilang ya ada 20 mungkin sekitar 20 jam filming time jadi 40 menit. Jadi itu harus di-cut.
Yeah.
The whole shooting di-cut tuh bareng sama
Renang Gadi
sayang banget.
Ya gak apa-apa guys, kalian bisa cek di episode kita. Kita udah ke facility-nya juga, Renang Gadi.
Cocok, betul. Nah, si Renang Gadi ada satu scene yang menurut gue keren banget. Itu jadi ketika ibunya masakin rendang, lagi di shoot, ibunya nangis tiba-tiba.
Oke.
Okay. Ibunya Pak Deddy nih, gara-gara dia bilang, saya dari kecil di dapur ini, dulu Deddy masih kecil nemenin saya bikin rendang. Sekarang Deddy udah besar, ada kru TV shoot saya nemenin saya bikin rendang ditemenin Deddy. Terbalik gitu, yeah. Jadi yang bikin, yeah. Ibunya nemenin. Jadi udah full circle gitu.
Gua kayak, oh my God.
Wow
really touching. Iya lu coba guys, Rendang Gadi. Apalagi kalau yang di luar negeri ada cari, enak-enak banget. Tinggal yeah. Tinggal makan. Top, betul, tinggal top, makan. top. Terus ada rendang yang rendang meatballnya lu coba gak?
Cobain.
Dia ada rendang meatball. Gue sih doyan banget ya. Kayak lebih empuk.
Soalnya empuk. Enak. Empuk. Iya. Kalau buat orang Jakarta cocok lah ya.
Yang gue pelajarin waktu gue ke sana ke Payakumbuh itu gue kan kayak eksplor rendang mentok di Jakarta dan yang dibawain di podcast cuma itu doang. Dagingnya keras karena di sana mungkin belum masuk budaya butchering.
Iya. Yeah.
Di sana jadi asal daging sapi dicemplungin jadi rendang. Ini yang di rumah makan tradisional yang gue datang yang gue correct me if I'm wrong gitu. Yeah, jadi yeah, kayak kalau lu dapetnya sengkel gitu,
enak.
Pas yeah. Dapet gitu. Kadang kalau lu dapet mungkin lagi masak dia ngecek keempukannya itu yang sirloin dagingnya terus berhenti masak ya sisanya keras tuh, keras sampai keras banget gitu. Tapi kayak ya Pak Deddy kayak kenapa chef keras ya? Iya, sampai gue gak bisa kunyah gitu kerasnya. Gak biasa. Tapi buat orang-orang yang lain, kayak yang makan di sana sih biasa aja.
Nah, gitu. Sebenarnya ada alasan kenapa dikeras, Re. Jadi itu kan dia tujuannya adalah untuk mempreservasi kan. Dikeras tuh diilangin bener-bener water contentnya sampai hilang total. Supaya, satu dia bisa disuir.
Iya.
Jadi,
oh disuir.
Betul, okay. Karena makan rendang itu harus pakai tangan ya guys. Iya. Makan rendang pakai sendok tuh, kayak lu makan sumpit, makan mie pakai sendok gitu.
Oke.
Okay, salah aja bisa, tapi salah.
Dan sebel juga liatnya.
Karena tujuannya adalah, lu bawa merantau jauh, perjalanan nih, lu pergi haji. 3 bulan bro dulu. Kalau lu mau haji itu, ya kan harus naik kapal kan.
Yeah.
3 bulan di kapal, lu makan apa? Lu harus pirit-pirit tuh rendang tuh. Iya kan? Jadi lu cuil helai gitu, makan pakai nasi gitu.
Okay.
Gitu. Jadi tujuannya adalah untuk itu, preservasi balik lagi. Untuk balik lagi, merantau. Nah, terus yang menarik lagi, yang tadi pengen gue bahas adalah, kita tadi sempat bahas protein. Kita sempat bahas tujuan. Pertama itu dulu gitu, sengaja apa enggak. Terus ketiga tujuan untuk merantau atau preservasi gitu. Lalu keempat bahan-bahannya nih, ya kan rempah-rempah yang dipakai semua-muanya. Fun fact, cabai itu baru masuk ke Indonesia abad 18.
Okay.
Setelah, ya kalau gue gak salah ya, 18, sekitar 17-18.
Dalam proses trading.
Betul, okay. Yang disebut Colombian Exchange.
Okay.
Jadi Colombian Exchange adalah bisa di Google atau mungkin ada
deskripsinya.
Deskripsinya kan di sini kan. Nah, itu Colombian Exchange adalah sebuah pertukaran barang-barang secara masif dari Amerika Selatan, Amerika Latin ke Eropa dan negara-negara jajahan Eropa termasuk Indonesia. Dari situlah cabai datang dari South America. Lalu pertanyaannya, sebelum abad 18 ada gak sih rendang? Ya kan? Terus kalau ada pakai apa dong kalau gak ada cabai? Nah itu yang jadi pertanyaan juga yang gak ada jawabannya sebenarnya. Ada yang bilang pakai cabai Jawa long pepper.
Oke. Iya, yang lada yang panjang gitu.
Lada panjang, long pepper. Tapi apa iya gitu. Ada yang bilang juga pakai cili padi. Kalau orang Malaysia percayanya cili padi udah ada di Malaysia sejak dahulu kala.
Oke.
Cili padi itu cabai rawit.
Cabai rawit tapi
kecil, iya. Kecil, segini-gini. pedesnya edan-edanan, flavorful, beda sama cabai rawit kita. Jadi ada yang bilang pakai itu.
Okay.
Ya masih kita nggak tahu.
Yeah.
Gitu. Kita nggak tahu. Jadi itu baru cabai. Terus belum rempah-rempahnya.
Iya, yeah, bawang putih Indonesia nggak ada bawang putih.
Indonesia gak ada, ya dari Cina ya.
Iya dari China bawang putih.
Betul, tapi udah ada dari lama.
Hmm. Iya iya, udah lebih lama lagi mungkin. Oke oh, oke. Okay.
18, abad 18 itu kan baru ya, baru berapa 300 tahun lalu men. It's actually not that long gitu.
Yeah.
Sementara Indonesia terkenal akan oh, makan spicy food, cabai, balado gitu. Tapi kita baru 300 tahun main cabai gitu. Gitu.
Terus kalau dari bahannya, gue kan ke waktu itu, waktu podcast sama Uni Reno kan dibawain ada rendang yang 100 daun, ada rendang dari belut, ada rendang dari singkong, ada rendang dari telur, ada rendang favorit gue tuh dari kerang, dari lokan, gitu. Lu juga rendang yang di luar daging sapi deh,
nah,
yang lu temuin.
Jadi ini bisa ada dua leg nih kan. Leg pertama adalah Sumatera Barat, leg kedua adalah Singapura Malaysia. Karena itu approach-nya beda banget. Mungkin gue pengen jelasin tadi buat jawab pertanyaan lu, di Sumatera Barat yang gue temukan menarik adalah tadi dari Danau Maninjau itu bahannya adalah instead of daging sapi dia pakai pakis.
Pakis
hutan,
okay.
Tebel-tebel, gede-gede segini gini nih.
Aduh enak banget tuh pasti.
Wih, pakis hutan sama kerang pensi.
Kerang pensi.
Kerang pensi adalah kerang lokal yang bisa ditemuin di Danau Maninjau. Jadi kerang air tawar kecil-kecil gini.
Aduh.
Direbus, habis itu dikupasin. Ada tuh anak-anak kecil ngupas-ngupasin kerang itu. Jadi dia bikin 1 kilo kerang, lu ngebayang tuh effortnya gila. Mampus.
Tapi pasti enak tuh, banget.
Itu enak banget.
Gue tekniknya gimana sih Ci? Kalau misalnya yang rendang yang bukan daging sapi, kan masaknya gak mungkin kan? Kalau misalnya kerang sekecil itu, lu masak dari gulai lu udah masuk. Ya lodoh tuh, begitu jadi rendang ya udah hilang gak sih?
Iya betul.
Jadi masukinnya kapan?
That's true.
Masukinnya kapan?
Di akhir.
Di akhir udah sekali yuk?
Udah
kayak pakis gitu.
Pakis tuh agak di pertengahan gitu deh.
Waktu kalio apa?
Enggak, sebelum pas gulai.
Oh, pas gulai.
Pas gulai dia masuk. Jadi memang tergantung intentionnya. Kalau mereka, kalau intention dimakan saat itu juga, masuknya belakangan gak masalah. Tapi kalau untuk dikip, dia harus menyatu padu kan tuh sama bumbu rendang itu. Nah itu agak duluan.
Gila, itu enak banget pas itu.
Itu enak sih. Unik.
Yeah.
Ada itu, terus juga... Ada satu dish namanya cubadak kicuah sama juga dari Danau Maninjau juga. Itu balik lagi, jadi gini, manusia itu adalah makhluk yang pintar sekali beradaptasi. Gitu. Itu yang gue temuin tuh. Jadi dia selalu beradaptasi sama apapun yang ada sekitarnya. Kebetulan di Danau Maninjau yang melimpah adalah sayur pakis sama kerang pensi. Itulah buat rendang.
Beradaptasi, yes.
Terus di waktu itu di Paya Lebar itu di perbatasan antara Malaka dan Negeri Sembilan di Malaysia, itu yang melimpah adalah udang galah, Pak. King prawn, wah gede-gede nih, king prawn. Di ini yang ada di thumbnail videonya CNA itu. Itulah yang dibuat rendang sama mereka.
Gila, itu wow, rendang udang galah. Plus sama apa? Lemak di kepalanya itu yang banyak.
Oh, diserubut-serubut tuh.
Gila sih.
Itu gila. Itu enak.
Yeah.
Balik lagi. Jadi rendang apapun ya tergantung dari sekitar mereka.
Dari daerahnya.
Sekitar mereka ada apa. Kayak tadi rendang lokan, biasanya dari pantai.
Yeah.
Dari muara.
The dish yang gue cobain juga. Beda sih rasa, jelas banget bedanya. Kalau lu makan makanan Padang di Jakarta gitu, beda banget, kayak rempahnya lebih segar. Nasinya, oh my god, nasinya.
Gue bawa pulang beras bro, gue dari Sumatera Barat.
Gue bawa 20 kilo waktu dari Bayakumbo. Kalah. Sampai sekarang gue makan kalau makan nasi di rumah masak itu men. Nama berasnya Anak Daro kalau gue.
Anak Daro, gue beli... Aduh ribet banget namanya.
Baresolok bukan?
Ada baresolok ya, Anak Daro yang ini. Aduh, apalah kayak nama Prancis gitu.
Oke.
Okay. Kurwa Kuswik. Okay. Wih, bingung gak lu?
Gila, Ben. Gue itu lagi makan di rumah makan Padang di Payakumbuh namanya Cafe Pergaulan di bawah namanya.
Oh, langsung bilang tuh.
Terus yang gue notice itu ada gulai otak, tapi ada daunnya. Ada daunnya hijau kayak di sifonat potong tipis gitu. Kayak lu motong daun jeruk buat garnish gitu. Tipis terus kayak ditawurin gitu di atas gulai otak.
Daun kunyit.
Daun mangkok kan, gue pikir daun kunyit. Terus gue cobain rasanya kok asem, citrusy, terus enak banget diaduk. Gue nambah dua kali itu. Gue nanya, Pak Deddy ini daun apa? Aduh, saya taunya bahasa sininya. Akhirnya nanya, terus habis itu nanya tukang masaknya, terus kayak, apa boleh dijelasin gak ini daunnya? Ini loh bentuknya deh gitu kan. Akhirnya gue google, oh ini bukan ini, oh ternyata daun mangkokan men, daun mangkokan. Yang kalau di Jakarta dijadiin tanaman hias guys, itu yang masih mudanya.
Nah itu tuh menarik tuh kayak gitu-gitu, kayak umur tanaman ya. Kapan lu panen, kapan lu pakai itu menentukan segalanya gitu.
Yang 100 daun lu gak ekspor?
Gue sempat nyobain, waktu itu Chef Ragil bawain, kita kan bareng nyobainnya.
Oh iya, enggak maksud gue di sana. Kalau itu gue nyobain bareng Chef Arci.
Gue baru ingat, gue nyobainnya bareng lu. Cuma di sana gak sempat sih.
Oke.
Karena ya gak tau lah.
Pokoknya gak terlalu banyak yang harus dieksplor.
Betul, terlalu banyak dan waktunya sebenarnya gak sempit. Cuma karena syuting, jadi kan.
Ya ada target, ada target. Itu dia sih.
Betul.
Kadang itu sih, kalau gak di syuting sayang. Kalau gak bikin konten sayang.
Tapi kalau di syuting jadi limited banget.
Jadi harus cepet-cepet. Yes.
Terus bisa ya take so much time kan sebenarnya kan syuting. Belum diulang lagi, ulang lagi gitu.
Oke, Ci.
Yo.
Sumbar udah. Abis itu lu ke Malai?
Iya, Malaysia.
Oke, okay. Ada apa rendang di Malai?
Oke, okay. Jadi di Malaysia itu gue waktu itu ke Negeri Sembilan.
Negeri Sembilan tuh kota, daerah,
Negeri Sembilan
provinsi?
Itu kalau di kita provinsi. Okay. Kalau di mereka sebutannya apa ya, sebenarnya kayak state gitu ya. Malaysia kan adalah federasi kan?
Oke, okay. Provinsi berarti?
Yeah, in a way, tapi mereka punya ketentuannya sendiri, punya rajanya sendiri, punya undang-undangnya sendiri.
Oh, okay. It's a state lah.
Yeah, state. Negeri Sembilan sama Melaka kota. Dia kota state juga sih.
Okay.
Nah, jadi kenapa kita ke Negeri Sembilan? Jadi Negeri Sembilan itu adalah tempat di mana masyarakat Minang itu banyak sekali bermigrasi ke sana. Dari since time beginning gitu. Okay. Jadi dari zaman dahulu banget.
Banyak orang Minang lah di sana.
Banyak orang Minang, betul. Yang datang, merantau. Karena kalau lihat di peta nih, kalau kita lihat ada peta Indonesia, kita lihat negeri Sumatera Barat, itu paling dekat kalau nyebrang Selat Malaka, itu nyampenya di Negeri Sembilan. Gitu. Dan Negeri Sembilan itu konon katanya, tapi kalau orang Negeri Sembilan paling gak suka disama-samain orang Minang. Konon katanya biasalah Indonesia Malaysia. Negeri Sembilan itu artinya Nagari Sembilan. Artinya adalah sembilan nagari yang didirikan oleh orang-orang Minang.
Oke.
Okay. Itu.
Iya, di sana kan bilangnya nagari ya?
Iya, nagari. Kalau di Minangkabau kan.
Iya.
Nah tapi ini kita konfirmasi ke orang sana, mereka gak suka banget tuh. Kayak kita bukan Minang, kita Negeri Sembilan gitu, atau Nismilan mereka bilangnya.
Ya, itu harus ngobrol sama Kir Johari tuh kalau yang begitu.
Betul, padahal ya mereka orang sana.
Iya,
gitu.
Iya.
Nah, itu membuat rendangnya juga unik, punya ciri khas, tapi beda lagi gitu. Ditransformasikan lagi menjadi sesuatu yang lain.
Apanya?
Jadi yang di situ gue cobain smoked duck rendang, bro.
Smoked duck rendang. Smoked jadi di sana nggak yang paling populer itu apa?
Jadi namanya bebek salai.
Rendang bebek salai.
Iya, jadi salai itu asap.
Lo ada fotonya kan? Nanti kita ada. Showing. Nah,
terus? Nah, itu yang membuat dia unik selain bahan-bahannya yang beda. Pertama dia pakai cabai cili padi.
Oke. Okay.
Bukan cabai merah keriting. Dia pakai cili padi lokal.
Bebeknya diasap dulu.
Diasap dulu.
Bebeknya jadi diasap udah dulu, mateng.
Udah semi lah, setengah mateng gitu.
Oke.
Okay. Habis itu direndang. Jadi Redis itu sebenarnya membuktikan bahwa rendang itu knows no boundary gitu. Di situ gue belajar bahwa rendang tuh gak mulu harus daging. Gak mulu harus daging yang dimasak kayak ya gitu ya, kayak kita tahu gitu. Yeah. Bahwa santan dipanasin barengan sama bumbu. Banyak yang bilang kan kalau orang Jawa ditumis dulu. Terus di kalau orang Minang itu santannya dipanasin, masukin bumbu, terus masukin daging, aduk-aduk deh tuh 6 jam. Jebret sampai jadi rendang. Nah, kalau di sana ya agak beda karena si duck-nya udah mateng kan. Dimana masukinnya agak terakhir.
Oke.
Okay. Gitu. Dan
pas
pas dia udah jadi gulai. Jadi santannya itu warnanya udah.
Udah mau ke kalio.
Nyatu. Iya. Okay. Betul. Dia masukin si itunya. Bebek salai. Jadi bebek salai itu khas memang dari Negeri Sembilan. Rendangnya itu dari
Minangkabau.
Dibawa oleh orang Minang dalam masa perantauannya. Tapi balik lagi, kalau dibilang rendang dari Minangkabau, orang Negeri Sembilan gak terima. Oh, kita juga punya rendang kita kok.
Oh, ternyata itunya pantas aja ya. Ada yang pengakuan. Tapi kenapa sih gak bisa dua-duanya? Dari Minangkabau juga, ya dari sana juga. It's fine.
It's fine, bener kan? Iya. Karena ketika lu ngomongin makanan, food knows no boundary.
Iya.
Iya kan?
Itu quote lu itu yang di sini itu gue sering bilang loh, food no.
Oh, gue cuma ngomongin
food ya. Iya, food has no political boundary kan. Enggak ada garis politik di makanan.
Marka-marka itu kan baru gitu, modern. Nah, sama juga rendang juga sama. Dia dibawa oleh masyarakatnya, jadi yang berhak adalah manusianya kan. Yang yang membuat dia ini punya siapa, padahal awalnya gak ada gitu. Yeah. Ini born out of necessity. Gitu. Terus pernikahan. Nah, ceritanya adalah Negeri Sembilan itu. Jadi Negeri Sembilan dikuasai oleh satu ruling clan gitu. Sebutannya Biduanda. Jadi mungkin kalau di Batak let's say. Bukan sih. Tapi misalkan Marga Siregar gitu.
Oke, ada marga-marganya.
Iya, ada marga-marganya yang menguasai gitu. Nah, kalau di Negeri Sembilan itu Biduanda nama klannya. Nama marganya. Nah, ketentuan mereka itu di Negeri Sembilan, kalau lu mau punya tanah atau lu mau mendapatkan inheritance, itu mereka matrilineal by the way. Matrilineal.
Apa itu?
Artinya adalah jadi kekuasaan, inheritance, garis komando itu dari pihak perempuan. Bukan dari laki-laki.
Ah.
Jadi yang memimpin tuh perempuan.
Wow.
Gitu. Sama kayak Sumatera Barat. Sama kayak Minangkabau.
Memimpin apakah jadi kasarnya kepala keluarganya jadi perempuan apa gimana?
Tetap kepala keluarga. Nah, ini sebenarnya menarik juga buat dibahas karena Minangkabau kita tahu agamanya yang paling kuat adalah Islam.
Iya.
Di Islam peran laki-laki itu dominan, sangat dominan di dalam rumah tangga. Sementara kultur aslinya Minangkabau itu perempuan, matrilineal.
Oh.
Gitu, bundo. Makanya lo ada ini bundo kanduang atau bundur rumah makan bundo
sari
apa,
bundo.
Sari bundo. Oh,
iya,
gak
iya.
Ada, sari bapak gak ada ya. Karena memang sosok perempuan, wanita tuh sangat dihargai di Sumatera.
Oh, menarik
Barat.
Sekali ya.
Sama kayak di Negeri Sembilan. Mungkin kalau dari analisa gue sendiri, ini adalah
akulturasi.
Iya, yang dibawa orang Minang.
Iya.
Jadi, tapi orang Minang pinter semi-semi licik nih. Oh. Jadi untuk dia menguasai Negeri Sembilan, dia kawinin lah si orang-orang Biduanda-Biduanda ini, perempuan-perempuan Biduanda. Sehingga dia mendapatkan inheritance. Dia dapat inheritance bahasa Indonesia?
Warisan.
Berupa tanah, sawah di sini. Wah, dapatlah dia orang Minang berkuasa di situ. Ditaruhnya secara enggak sengaja disebarkanlah rendang di situ. Gitu. Tapi diakulturasikan dengan budaya lokal yaitu salai. Salai adalah mengasap sesuatu, mau itu ikan, daging, bebek gitu. Jadilah.
Gila, seru. Rendang. Rasanya kayak gimana, Ji? Itu rendang smoked duck. Dari segi looks gimana? Apakah rendangnya kayak rendang yang merah. Hitam kayak rendang Padang?
Lebih merah dia warnanya.
Lebih merah, tapi kering juga? Apa kayak kalio?
Enggak sekering rendang Padang, enggak sampai kering total. Karena mungkin bukan necessity ya, buat mereka enggak harus merantau gitu. Yeah. Jadi agak basah yang gue cobain. Terus rasanya itu cenderung agak manis. Dia pakai gula, gulanya banyak banget.
Gula pasir.
Oh, sorry, dia nggak pakai gula, tapi santannya itu manis, Rey.
Oke.
Okay. Lu coba, gue cobain santannya doang, itu rasanya kayak jus kelapa gitu, kayak gimana?
Manis gitu.
Manis banget, manis banget.
Oke. Okay.
Yang tanpa tambahan gula tuh udah manis.
Mungkin asli sana lagi, ya itu dia kelapanya kan juga di sana.
Iya, kelapanya beda, kan beda.
Sama Jakarta beda.
Ya, beda.
Enggak, bukan dari Jakarta, dari mana-mana. Jakarta kayaknya gak ada dah.
Setiap ini pohon kelapa beda-beda lah gitu. Kayak sama kayak wine kan. Yeah. Terroirnya tergantung juga.
Iya. Yeah.
Gitu. Itu renang bebek salai. Terus di Malaka, nah di Malaka tuh menarik juga. Di Malaka itu ada sebuah perkampungan Portugis namanya, Re. Jadi Malaka itu adalah sebuah kota perdagangan, kerajaan juga, salah satu kerajaan Melayu terbesar dulu, pusat kotanya ada di Malaka. Dia adalah percampuran antara Cina, India, Eropa, Portugis, jadi hampir mirip kayak Aceh, sama budaya Melayu sendiri.
Oke.
Okay. Gitu, sama Arab. Nah, di sana masih ada namanya Kampung Portugis. Kampung Portugis ini diisi oleh orang-orang turunan Portugis, okay. Orang-orang Malaysia turunan Portugis yang mengaku dirinya Portugis. Gue Portugis gitu.
Okay.
Sampai buat gue kayak sebagai orang Indonesia gitu kayak, lu main what the fuck sih gitu. Lu datang ke sana, yang bendera-bendera kibarin bendera Portugis bro. Nama-namanya kafe-kafenya Cafe do Brasil gitu, okay. Cafe do Lisbon kayak.
Oke. Okay, okay. Portugis banget deh.
Ada patung ini Jesus Redentor.
Oh, yang kayak di Rio itu ya. Iya. Oke, okay, wow.
Enggak, lumayan what the fuck. Dan kita ngobrol sama salah satu
lucu,
ya. Orang di sana. Terus dia juga bangga sekali akan Portugisnya itu. Nah, mereka punya satu dish yang mirip banget rendang. Gitu, mirip banget rendang.
Namanya apa?
Harusnya lu nanya gue ini sebelum kita pas lagi pre-interview.
Nama Portugis, menu Portugis.
Namanya gue lupa nih. Tapi itu menarik tuh. Itu tapi definitely pengaruh Indianya kental banget. Ada lagi yang gue cobain di Malaka adalah rendang Peranakan. Nah, jadi Peranakan community di Malaka dan di Malaysia, Singapura juga, itu mereka bilang rendang itu milik kita. Balik lagi nih saling klaim nih. Tadi ada orang Melayu, orang Minang, nih tiba-tiba ada Peranakan. Makin what the fuck kan kayak rendang dari mana gitu. Saya punya Peranakan dari mana. Yang membuat mereka beda, balik lagi. Jadi mungkin rempahnya sama, tapi kuantitinya beda. Rasanya tuh lu tahu ini Chinese. Ini gohyong gitu.
Five spice.
Jadi setara nih saya kenceng. Terus
cinnamonnya mungkin.
Cinnamonnya kenceng, bener. Kan itu semua bahan itu kan ada di rendang.
Yeah.
Gohyong. Mm-hmm. Ya. Tapi ini di accentuate lagi. Di situ tuh.
Merah juga apa?
Merah, okay. Betul. Merah. Itu menarik. Terus ada yang pakai kecombrang.
Kayaknya itu yang gue ke-expose, rendang-rendang tipe itulah yang gue ke-expose waktu gue kecil, oma gue masak. Pertama rendang gue taunya itu merah, gak pernah coklat gitu kan.
Hitam gitu ya.
Iya, apalagi hitam kayak yang benar-benar otentik Sumatera Barat rendang. Jadi begitu waktu gue stay di Prancis, ada yang minta bikin rendang, ya gue bikinnya rendang itu. Gitu kan, terus kayak oh iya emang... Pas-pasnya kenceng kalau dulu oma gue bikin. Which is oma gue orang Sunda. Gitu kan. Ya ini beda lagi, gak tahu dia belajar dari mana ya kan.
Tapi oma lu bisa dibilang kan Peranakan, iya gak?
Bisa.
Iya kan,
bisa
Peranakan dibilang. Kan meaning Chinese descendants yang tinggal di Nusantara.
Yes.
Iya kan.
Di Cianjur, lahirnya Cianjur bro.
Iya kan, descendants. Sudah.
Iya, terus begitu gue mulai belajar... makanan Indonesia setelah balik dari luar negeri baru kayak ini mah mau rendang nih kalio, ini mau rendang kalio. Oh apaan kalio gitu kan. Iya. Nah dari trip ini jadi apakah bisa disimpulkan emang aslinya tuh dari Sumatera Barat dulu, Minangkabau dulu?
Logika. Iya, gue bisa bilang iya. Karena balik lagi kita... udah tahu masyarakat Sumatera Barat itu
demen merantau gitu.
Merantau, iya. Jadi dibawanya lah culture rendangnya.
Iya, tapi itu. Karena udah campur-campur jadi punya ciri khas masing-masing.
Betul. Jadi sekarang menurut gua udah gak penting lagi. Jadi rendang asalnya dari mana? Doesn't really matter gitu. Emang apa kayak misalkan lu ngomongin apa kayak gitu coklat deh gitu, let's say whatever lah, kopi. Emang do you even talk about kopi itu dari Ethiopia?
Iya.
Enggak kan? Kayak kopi ya di Ethiopia ada, di Indonesia ada, di Guatemala ada, Kolombia ada, ya masing-masing punya ke, apa?
Ya udah, gitu. Masing-masing punya ciri khas masing-masing.
Terus ya udah kan, nggak harus lu orang Ethiopia marah-marah itu kan kopi dari kita gitu.
Buat apa?
Iya juga? buat apa juga gitu. Jadi mungkin sekarang yang lebih harus kita tekankan adalah bukan asalnya tapi perkembangannya bisa kayak apa sih?
Betul.
Nah. Itu narasi itu gue temuin menarik juga di Singapura.
Oke.
Okay. Gitu kan tadi abis dari Sumatera Barat, Malaysia, sekarang kita gerak ke Singapura. Di Singapura, kota yang ultra modern ini, yang semuanya serba baru, serba canggih, serba mahal ya, gila mahalnya Singapura sekarang. Itu gue temuin rendang yang enak banget, Ray.
Oke.
Okay. If you ask me, the best rendang yang gue cobain di situ.
Damn, di iya, Singapura rendang.
Di Singapura,
okay.
Di Singapura. Di restoran namanya Restoran Fizz.
Restoran Fizz. Yeah.
Shout out buat Hafiz, Chef Hafiz. Mm-hmm. Dia, jadi basically dia itu Malaysian born. Mm-hmm. Dia half English, half Malaysian. Terus, ya. Yeah,
oke.
Okay. Dia belajar kuliner di Inggris, West London, dia cerita. French, jadi this fine dining chef gitu.
Oke. Okay.
Terus French, terus dia baru balik lagi ke kampungnya dia di Malaysia. Terus dia bikin restoran di KL. Restoran itu tutup, dia bikin buka restoran lagi di Singapura.
Oke. Okay. Restorannya restoran apa, Ji?
Restorannya restoran Nusantara.
Oke.
Okay. Itu menarik banget sih buat yang mau ke Singapura. Referensi makanan restoran Fizz itu crazy.
Restoran Fizz.
Jadi it's a mix between fine dining, terus Nusantara, Noma with all its, atau bukan Noma ya mungkin, Nordic.
Fermenting apa gitu.
Fermenting, tapi ini di twist lagi dengan Nusantara, karena kan kita kan punya banyak fermenting culture.
Sangat.
Iya kan.
Lebih jauh lebih banyak daripada lebih banyak Nordic.
Iya. Nordic, betul. Iya. Betul. Nah ini di highlight okay. dengan tambahan let's say garum gitu. Mm-hmm. Ya pokoknya yang baru-baru lah. Bukan wow, baru cuma yang
restoran modern. Restoran Fizz, oke. Okay. Terus fish. Emangnya rendangnya apa? Describe rendangnya.
Rendangnya, jadi di show-nya gue bilang, sampai gue tuh kesulitan mencari kata-kata untuk menjelaskan rendang itu. Jadi harus kita cut dulu, gue diskusi dulu gitu sama PR mereka. Apa kata-kata apa? Jadi gue temuin waktu itu lah herbaceous man.
Oke, okay, rendangnya herb.
Herby gitu. Yeah, Ada sebuah rendang herbaceous, fresh.
Fresh?
Bingungan lo ada rendang fresh. Jadi itu adalah ternyata ini namanya rendang hijau cili padi.
Rendang hijau.
Iya, rendangnya hijau. Bukan coklat, hijau. Bukan coklat, bukan merah, bukan hitam, hijau bro. Ya kan? Kayak, what? Jadi dia gak pakai spices sama sekali. Semuanya spices, meaning dry spices ya. Gak ada clove, cinnamon, segala macem. Pakainya dia fresh. Jadi kunyit, galanggal, cili padi yang hijau. Terus daun kunyit, daun jeruk, serai. Pokoknya semuanya hijau-hijau. Nah itu dimasak kayak rendang. Take-nya dia adalah dia pakai gula kelapa tapi yang sebelum jadi caramelized, jadi masih putih. Tahu kan lu?
Iya, tahu
yang
tahu.
Kayak permen tuh enak banget.
Iya.
Dia pakai itu dan instead of garam dia pakai garum.
Dari garumnya dari?
Garum dari sapi.
Oh, garum sapi, garum beef sapi. Garum.
Beef garum.
Beef garum tuh kayak garum tuh yang paling buat yang belum tahu guys, kayak anggapannya yang paling mirip sama garam tuh kecap ikan.
Iya.
Tapi ini dari sapi bikinnya betul. Gitu. Anggap aja begitu.
Ekstrak amino acid dari protein. Jadi yang resultnya adalah gurih, ekstra gurih gitu, kayak kaldu gitu.
Ini my mouth is watering nih. Terus?
My mouth is super dry bro, gue puasa.
Gimana bisa rendangnya masih hijau, Ci?
Dia di keep hijau, masaknya gak terlalu lama emang.
Okay.
Dan dia masak over charcoal, jadi very slow cooking. Terus dia dagingnya pakai wagyu pertama, makanya itu enak banget. Pakai wagyu tri-tip yang di smoke dulu, abis di sous vide. Dan ini katanya resep khas rendang hijau cili padi ini dari kampung dia di Di deket Johor.
Oke, okay, Malaysia.
Iya, Malaysia.
Betul. Wow.
Tapi dibuat modern.
Wow. Wah, itu salah satu evolusi iya. dari tradisional ke itu. Nah,
evolusi dari rendang. Terus dari situ, itu conclusion show-nya. Jadi di show-nya ceritain bahwa rendang itu bisa berevolusi sesuai dengan manusianya.
Yeah. Gitu. Any food lah sebenarnya.
Betul. Mm-hmm. Most especially rendang karena kan banyak diperdebatkan kan. Mm-hmm. Ya kan tadi itu dari mana, siapa yang bikin, doesn't really matter gitu. What matters adalah rasanya enak. Udah lu enjoy gak makannya? Mm-hmm. Di saat itu gue enjoy gila, gue enak banget itu rendang.
Makannya pakai nasi gitu?
Makannya harusnya pakai nasi. Okay. Dia di restoran dia diserve pakai nasi.
Ah, my God.
Oh, best restaurant fish.
So how do you feel abis ini? Seru banget sih. Seru banget pasti.
Seru banget sih.
Berapa lama lo syuting ngiter tiga negara itu?
Iya, gue sangat bersyukur sih gue dapet projectnya gitu ya. Dan bisa ngulik banget. Syuting di Sumatera Barat 7 hari. Di Jakarta sehari. Di Malaysia 3 hari. Dan Singapura 2 hari.
Buat satu episode guys.
Buat 45 menit.
45 menit. Gila. Itu dia kenapa gue gak mulai-mulai nih travel show-nya. Mahal.
Itu dia kenapa Indonesia gak produce-produce show kayak gitu ya. Mahal.
Mahal banget bro. Iya, mahal. Iya kita waktu itu mencoba ke Aceh aja. Dengan cuma bawa tim satu orang. Iya. Capeknya kayak apa. Ngangkat barang.
Iya, itu mungkin episode itu ya. With everything, bayangin 2 hari kan bawa kru, itu bawa segala macem, belum nyewa-nyewa alat gitu, kayak easily mungkin berapa 500 juta gitu kali.
Iya, gila. Untuk mengeksplor rendang.
Rendang, 45 menit.
Wow.
Yang mungkin kalian tonton mungkin enggak gitu ya.
Okay. Eh lu juga ini yang belum sempat kita mention guys, Chef Archie tuh ada proyek di... minyak kelapa sama sambal.
Yoi.
Lu minyak kelapa dulu deh. Lu ada apa proyek di minyak kelapa?
Nah, jadi gue baru inilah apa namanya kepikiran gitu. Ya bukan kepikiran, cuma it's my one of new my newest venture. Itu kita dagang minyak kelapa.
Yeah.
Brand ada brand minyak kelapa. Namanya adalah Akaloka.
Akaloka minyak kelapa. Iya,
tulisannya Acaloca.
Yes, Akaloka yang nggak dibawa guys, nggak dibawa.
Iya. Nah, Akaloka ini minyak kelapa memang kenal minyak kelapa karena sawit is overrated, man. Sawit udahlah gitu. Ini industri yang sangat digembur-gemburkan dan sangat menjadi andalan Indonesia, tapi untuk berapa tahun ke depan sih gitu? Sampai kapan sih kita mau pakai sawit? Gitu.
Dengan perusakan hutan dan segala macam embel-embelnya.
Sementara minyak kelapa itu dibuat dari obviously pohon kelapa dan pohon kelapa tumbuh di coastline atau garis pantai di seluruh dunia ya kan yang tropis ya di mana ada pantai itu ada kelapa. Di Indonesia isinya pantai semua. Jadi kelapanya banyak banget.
Gue inget sih waktu kita dari perjalanan dari Banda Aceh mau ke Takengon tuh kan kita jalan jauh banget di Aceh. Buset kanan kiri semua. Pinggirannya pohon kelapa dulu.
Iya,
pinggirannya pohon kelapa.
Ada bong-bongan tuh.
Iya, pohon kelapa pohon semua. Gitu. Tapi begitu kita ke tempat tinggi,
kelihatan
gitu di belakang, belakangnya dalamnya sawit semua. Iya.
Malaysia juga sama tuh kayak gitu.
Oh iya.
Lu baru take off pesawat dari Kuala Lumpur tuh isinya sawit semua kelihatan tuh.
Gila.
Tuh gila emang.
Dan kayak semi-semi diumpetin gitu.
Iya, Nah, that's why minyak kelapa comes to the rescue karena secara nilai ekonomis dengan scale yang sama ya, minyak kelapa tuh bisa mencapai kayak sawit. Dari segi kesehatan jauh lebih sehat. Dia low kolesterol, dia lebih apa namanya? Ya low kolesterol ini lebih sehat, lebih sustainable.
Oh iya.
Dan rasa lebih enak. Gurih.
Betul, wangi.
Iya kan? Wangi, gurih
dan wangi.
Kalau lu pakai goreng juga. Kalau sawit rekomendasinya 2 kali lo harus ganti minyak. Kalau minyak kelapa tuh 5 kali.
Tapi kayak kemarin Chef Bara kemari. Terus dia bikin beberapa sambal juga kan gitu. You guys should talk man. Mereka juga talking. Ada buku. Yeah. Lagi mau proses bikin buku sambal super keren.
Yeah.
Ntar lagi di upload. Itu dia bikin minyak kelapa sendiri buat bikin sambal mbe. dari Bali.
Yeah.
Terus dia cerita dari kelapa santan 2 liter, ya ilah cuma minyak kelapa cuma
yeah, secuil,
secuil gini.
Secuil. Memang.
Apakah, makanya itu minyak kelapa mahal, apakah bisa ngalahin minyak itu, sawit gitu segala macam.
Jadi kan kita punya dua tipe minyak. Ada VCO, virgin coconut oil, ada CCO, cooking coconut oil, bahasa ini ya, trading terms-nya. Kalau VCO itu diekstrak dari yang kayak tadi tuh.
Santan.
Itu. Atau dari coconut flesh. Kalau CCO, jadi bedanya dulu, kalau VCO itu wangi kelapa. CCO netral. Karena CCO itu diekstrak dari kopra. Kopra adalah kelapa yang dikeringkan, daging kelapa yang kering. Ketika diekstrak, dia aroma kelapanya agak kurang, hilang.
Oh,
yang kayak
kita pliu, kita di Aceh pembuatan pliu,
tapi itu
fermentasi kelapa.
Itu kan kelapa kering ya, tapi kan kelapa kering
yang udah ferment juga, di ferment baru diperes. Oh beda lagi.
Beda-beda. Dan itu masih ada bau kelapanya kan?
Iya masih.
Oh ini clean, ini kayak minyak goreng biasa, nggak ada bedanya. Cuma smoke point, ya paling smoke pointnya.
Smoke point dan juga si ini, apa, berapa bisa di berapa kali penggorengan itu lebih banyak dari sawit.
Solidify. Karena suhu kayak gini nih, suhu 20 derajat, solidify dia. Gitu, jadi ya ada baik ada enggaknya, baiknya adalah tergantung lu aplikasinya mau apa kan. Lu mau bikin butter gitu,
lu mau
butter infusion.
Lu mau apa, mulai ini. Terus produk yang lu jual apa aja?
Itu VCO dan CCO. Cooking coconut oil dan cooking coconut oil. Itu udah bisa ditemukan sekarang. Udah ada di Kemchik, ada di...
Katanya baru mulai.
Udah mulai pak.
Anjir.
Sumarket udah ada lah pokoknya. Kalau ada Akaloka, nah inget Akaloka, inget gue.
Ada elunya gak begini? kayak Chef Juna kan di kentang, di bawang putih. Iya, lu?
Iya, gue yang mungkin sih. Kita lihat aja nanti.
Akaloka, guys. Check it out. Review, komen di Tech Regensen Radio. Kalau sambel?
Kalau sambel?
Lu kan kemarin ngonten-ngonten sambel.
Yes,
Bikin reels gitu.
Iya, itu masih ya. Cuma bagi subscriberku, mohon maaf nih belum upload lagi setelah nikah, sibuk ya. Istri saya juga sibuk, kebetulan produser saya adalah istri saya sekarang. Jadi belum lagi, cuma yang upcoming adalah kemarin gue baru ada project bareng sama Kir Johari.
Kita dia datang ke sini nanti diupload juga.
Sama Kir Johari itu kita bikin tentang sambal Singapura bro. Jadi kayak apaan tuh sambal Singapura? Ternyata gue juga baru tahu dari beliau bahwa Singapura tuh punya sambal dan khas gitu, sambal ini nggak bisa ditemuin di mana-mana selain di Singapura.
Which is?
Benar enak banget. Namanya adalah ini lucu banget. Namanya sambal lonte.
Sambal lonte.
Wow. Sambal lonte asli. Kenapa namanya lonte? Nggak ada yang tahu juga. Cuma disinyalir gitu kita nebak-nebak. Sebenarnya Kir Johari nebak-nebak. Itu karena saking enaknya gitu, jadi kayak pengen lagi. kayak apa? Ya, kayak lonte.
Gitu.
Nggak tahu. Simpel banget. Itu nanti ya tonton di reels, tapi buat ini aja sum up. Jadi cuma cabai hijau yang
gede apa yang keriting?
Yang dia tuh agak beda sih. Bukan keriting, bukan gede. Kayak cabai Vietnam gitu. Kalau lu tahu.
Enggak tahu. Ya ntar kita cari fotonya sih. Cabai hijau yang di Singapura lah guys.
Nonton aja reelsnya kan.
Atau ya listener kita di Singapura kasih tahu.
Cabai hijau sama bawang merah, sama bawang putih. Lu goreng. Terus lu angkat. Lu kasih terasi. Tapi terasi spesial. Terasi dari Melaka.
Terasi
Melaka atau terasi dari kalau Indonesia di Rembang. Jadi terasinya lebih soft, pliable gitu, nggak keras, dan rasanya.
Terasi Bangka juga ada yang begitu.
Ada ya.
Ada.
Yang soft gitu, warnanya itu bukan hitam coklat tua tapi
ungu, kayak abu-abu ungu. Itu di Thailand banyak, Vietnam banyak, bahkan ada yang liquid gue waktu itu lihat. Tapi di Bangka pernah. Gue dikirimin begitu.
Gitu doang. Terus lu ulek. That's it. Enak banget. Lu goreng juga sih terasinya.
Oh my god.
Enak banget. So that's coming up gitu. Ada di nanti ada di Instagram gue. Jadi pantengin aja kalau pengen tahu sambal Singapura.
Oke, okay, sambal lonte guys.
Sambal lonte.
Terus abis itu what's the big plan nih about kenapa lu pilih sambal buat eksplorasi dan lu kontenin?
Long story short, belum ada yang ngerjain sih. Gitu. Well, ada gitu ya. Mungkin Tastemade udah sempat juga ngerjain sambal, tapi kalau ke Tastemade kan when you go to their page banyak macam-macam gitu. Yeah, sambal hanya satu dari sekian jenis topik yang mereka cover.
Yeah.
Tapi specifically gue pengen ya udah fokus satu aja dulu sambal karena itu juga banyak banget belum ada yang cover. Dan pentingnya juga biaya produksinya murah. Gue kan bekerja di rumah. Gue kan bukan profesional. Gue kerja di rumah. Terus kalau kan sekali masak gitu kan mahal ya. Kalau kita bikin apalah misalkan gula, ikan gitu kan. Dan kan siapa yang mau makan kalau bikin banyak. Terus sementara kalau
sambal. Lebih sustainable lah ya kalau lu ngonten sambal.
Gue sehari gue bisa produksi 3-4 sambal. Gitu. Jadi ya udah itu.
So sambal apa selain sambal lonte itu tadi yang paling menarik yang pernah lu makan mungkin?
Yang pernah gue coba recook ya gitu. Karena beberapa ada yang jadi ada yang memang dari hasil riset gue ke daerah-daerah, ada juga yang gue ambil dari online gitu. Yeah. Ada juga yang gue actually ngobrol sama orang, ibu-ibu ada satu kontak di mana namanya, Tidore. Terus gue tanya, bu mau dong accept sambal, dikasih sama dia, gue ditelepon, kita, bu ini bener gak gini kayak gitu. So, akhirnya gue coba, itu enak tuh, itu sambal cakalang tumbuk. Jadi cakalang asap yang ditumbuk, terus jadi sampai kayak powder gitu. Itu tuh jadi ininya base sambelnya. Terus kasih cabe normal lah pada umumnya cabe bawang-bawangan gitu.
My God.
Jadi kayak gurih banget gitu, umami kayak bonito ya kan cakalang.
Ci yang kita makan Ci, gue sekarang lupa namanya yang kita makan di
sambal terong Belanda.
Bukan, ya terong anggur. Nah, oh, itu. Iya. Itu enak banget
enak
itu.
Enak banget, the best itu
Skopo. Itu enak banget yang pakai andaliman fresh. Yeah. Oh my God. Itu kita makan di Desa Takengon. Salah satu sambal yang paling enak dan paling cocok sama gue tuh yang di Festival Aceh. Yang kita ke satu daerah, gue lupa nih daerahnya mana, yang ada dia pakai ikan kayu. Ikan
pakai durian bukan ya?
Bukan, itu jeruk drin bukan. Yang ikan kayu tapi kayak sambal direndam ikannya, sambalnya tuh sambal goreng ikan yang kita bolak-balik ke sana mulu berkali-kali makan
ke mama bukan?
Nah iya itu ke tuh mama. Iya itu yang gue paling yang paling gue
tapi itu bukan
suka.
Sambal bro.
Technically it's sambal man.
Technically it's sambal bener.
Technically it's sambal kan.
Cuma buat orang Aceh.
It's a dish.
It's a dish.
Iya tapi itu enak banget coy. Gue kan sampai mau pengen jualan itu di Jakarta kan. Tapi ternyata dia di pulau mana gitu segala macam jauh banget gitu.
Yeah.
Sama di waktu di Payakumbu. Di rumah makan yang gue makan itu sambal ijo Padang. Biasa yang kayak lu disajiin lah kalau di rumah makan Padang guys. Tapi seger. Jadi kalau biasa kan udah jadinya lama clearly gitu. Terus yang kalau gue makan sambal ijo, gue itu ngerasa mayoritas tuh pahit. Jadi gue gak terlalu suka. Tapi kalau yang gue makan itu it's seger. Kayak bawang putih, bawang merahnya. Masih berasa ijonya masih vibrant. Jadi dia dadak gitu bikinnya. Oh my God. Siram itu.
Minyak kelapa.
Oh yes. Itu amazing banget itu. Gila.
Puasa-puasa podcast gak bener.
Itulah guys. Kita gak akan ada habisnya kalau ngomongin makanan Indonesia.
Betul.
Oke, Q&A time. Thank you guys for the questions. Keep them coming. Seperti biasa yang paling menarik kita akan tanyakan ke narasumber kita.
Oke.
Wow.
Apa nih?
Pertanyaan pertama.
Gue sempat lihat sih di Instagram ya.
At bless for hell.
Oke.
Okay. Wow.
Oke.
Thank you for the questions. Menurut Chef Archie, kenapa referensi rasa rendang itu beda-beda? Ada yang manis, gurih, agak asin. Sebenarnya kenapa sih demikian? Ya itu tadi sih.
Ya tadi dijawab ya sebenarnya. Yang tergantung manusianya sih. Tergantung selera orang ya. Kayak orang di Jawa sukanya makanannya manis, ya rendangnya jadilah manis ya kan. Orang di Sumatera Barat dia gak suka manis, dia senangnya gurih asem. Jadilah cita rasanya begitu. Orang di Malaysia senangnya gurih, pedas, ya jadilah yeah. gitu.
Terus tapi pasti begitu dilihat kalau dari orang aslinya pasti bete tuh dia. Rendang bukan begini yeah, gitu kan.
Orang Minang tuh kalau yang ini kan.
Tadi kita udah pedas. Kita udah bahas guys, jadi ada tergantung si rendang ini dibikin apa fungsinya gitu kan dan dari daerah mana. Betul. Kayak tadi yang di Singapura rendang hijau itu ya obviously dia pengen bikin yang modern, makanya dia gak pakai yang sama gitu kan. Makanya terciptalah makanan baru gitu kan. Dan kalau orang-orang yang garis keras yang makanan yang gak boleh dikutak-atik makanan daerahnya, ya kalau gue sih bilangnya lihatlah apa yang telah kita lakukan dengan budaya makanan Jepang dan makanan Italia di Indonesia.
Sebenarnya
pakai sambal mata apa gitu segala iya. macam, sushi pakai mozzarella.
Hancur itu. Which is sebenarnya it's true to a certain point sih. Mm-hmm. Bahwa kalau makanan tradisi itu ada yang pakem yang harus lu jaga.
Betul.
When you want to call it, itu misalkan kalau ngomongin rendang Minang. Mm-hmm. Gitu. Tapi kalau mau ngomongin rendang peranakan bebas-bebas aja, Pak.
Kan rendang tekniknya anyway,
betul,
right?
Betul, iya, betul. Jadi can be anything, sama juga sih kayak ya apalah.
Gue keinget cerita si Chef Hideki, dia teman gue, chef dari Jepang asli. Terus dia ngonten, sejak pandemi tuh jadi content creator, ngehits banget lah di TikTok, Instagram. Terus dia bikin rendang versi dia bilang, saya akan bikin rendang versi dia. Dengan ingredients-ingredients yang ya sesuai menurut pengalaman dia lah. Yeah. Which is dia pakai bumbunya bawang merah, bawang putih, cabai itu gue inget. Terus dia pakai saus sama kecap Inggris. Okay. Terus pakai santan. Ini rendang versi dia lah. Yeah. Itu kan dihujat abis tuh sama netizen kan. Terus di sini bilang kalau saya tidak boleh begini. Hmm. Padahal sushi aja di sini udah jadi udah seperti apa?
Hancur. Iya benar juga.
Ya. Gila, ada sushi boba segala macam gitu loh. Tapi kita gak boleh ngomong begitu.
Dulu tuh sempat ada restoran ini loh, sushi Padang, tau gak lo?
Ada, gue.
Tau di PIM?
Yes, yes.
Sushi Padang.
Gue makan, gue diundang makan. Hmm. Kalau gak salah
itu
ya
gue coba. Itu keren sih menurut gue konsepnya karena kayak.
Unique.
It proves a point bahwa. Iya lu tuh bisa meng-cross-cross yang kayaknya gak bisa di-cross gitu. Tapi setelah dipikir-pikir lu kan makan makanan Padang kayak lu makan sushi. Itu nasi lu bola-bolain kan. Iya kan ada coel dikit sambal hijau, coel dikit rendang sama nasi gitu. Terus lu hap jadi satu bola. Iya kayak sushi gitu.
Yep. Dan ya sama poinnya waktu poinnya sushi sama. Awalnya juga dari preservasi. Iya kan. Ya itu guys. Silahkan dipikirkan sendiri tuh tentang itu. Kedua, dari Luhur _ Yonasril. Mau tanya karena saya orang asli Minang. Apakah benar rendang otentik tidak akan kuat jika dicoba bagi lidah orang Eropa yang tidak pernah terpapar masakan Asia Tenggara?
Iya betul sih, gue setuju sih.
Iya terlalu rempah.
Terlalu rempah, terlalu pedas. Iya. Pedas kan? Gue kemarin baru nonton Uncle Roger.
Oke.
Okay. Uncle Roger bener kan?
Iya.
Uncle Roger dia bilang, ada orang, dua orang kulit putih lagi ngomongin sesuatu, oh this is too spicy, kata dia, this is such a white people conversation.
Karena yang gua, pengalaman gua, karena gua berapa kali punya kesempatan masak di sana, di Eropa khususnya, itu lu, kalau orang bilang spicy, itu bukan not necessarily pedes coy, yeah. tapi terlalu berempah. Yang kalau gak biasa makan rempah, lu perut lu ntar gassy.
Yeah.
Gitu, jadi ada itunya juga, which is waktu itu gue ada lagi masak di festival music di Belgia, gue bawa bumbu dari sini, yang udah gue turunin banget coy. Bener-bener gue turunin buat bikin sambal hati. Sambal goreng hati. Jadi salah satu kondimen tumpeng gue gitu loh. Itu kayak, is this spicy chef? Is this spicy? No.
Enggak.
Ini udah bener-bener gue turunin. Gue cuma pakai cabai yang gede doang. Yeah. Dan bijinya gue buang. Wah itu aja ada beberapa meja yang kayak.
Biasalah kalau gak pernah makan ya sulit sih.
Yes, tapi kalau di Eropa itu. Lu nyari rasa asli si ingredient. Nah itu yang dimakan Indonesia susah.
Betul.
Iya kan? Kita betul. Lebih terkenal karena bumbu dan rempahnya.
Kayak rendang, lu gak nyari rasa daging sapi ya.
Enggak. Bumbunya. Iya betul. Karena dulu saya pernah kasih ke orang Spanyol dan mereka bilang itu terlalu spicy, jadi gak kuat makan rendang. Dan mereka makan tidak pakai nasi. Ya iya, orang Eropa jarang makan nasi. Habis lucu lah kalau misalnya lagi belajar makan pakai tangan tuh lucu banget
sih. Tapi harus sih, rendang tuh harus pakai nasi sih.
Iya, iya. Baru mantep. Iya. Baru mantep.
Baru, maksudnya baru ke bawah rasanya. Kalau enggak ya terlalu strong. Hmm. Even buat kita juga kan makan rendang doang.
Iya, kalau gado doang enggak kurang. Jadi apakah kemungkinan menciptakan rendang dengan rasa yang tidak spicy bagi orang Eropa agar potensi ekspor di Eropa bisa diterima oleh orang-orang di sana? Silahkan hubungi Rendang Gadih DM sana, diskusi kalau mau ekspor ke Eropa.
Betul. But actually from my opinion gitu kan, dia pertanyaan, dia nanya pendapat, kalau dia nanya pendapat pribadi gue, I don't think you can. Menurut gue, just keep it sih gitu, karena kayak nantinya adalah implikasinya takutnya kalau kita bikin sesuatu yang diturunin banget, dia jadi gak enak. Terus orang mereka taunya di Eropa, oh kayak gini tuh makanan Indonesia, kagak enak ya. Kecuali enak ya, cuma masih kadar enak nih. Cuma kadar enak orang-orang kan beda-beda. Terus ketika mereka nyobain, oh kayak gini makanan Indonesia, gak terlalu enak, gak tertarik gitu.
Kalau gue justru gimana? Lawannya, gue tidak setuju tuh dengan itu. Kalau gue mendingan lu coba aja sesuaikan rasanya dengan market target market lu. Kayak gitu, Eropa tuh juga beda-beda loh.
Iya, betul.
Per negara juga punya seleranya masing-masing gitu kan. Contoh, lu nyobain makanan Thailand, makanan Jepang di Eropa, itu sama di negara aslinya kan beda. It's fine. Kalau gue justru kayak menganjurkan yang begitu, at least dia nyobain, terus begitu kayak, wah ini aja jadi udah suka nih sama makanan Indo yang disesuaikan. Jadi dia mau visit ke sini untuk belajar yang aslinya.
Mungkin to a certain point ya, kalau lu sampai menghilangkan spicesnya total.
Oh enggak, jangan.
Si rendang itu berubah ya kan, jadi bukan rendang lagi ya jangan.
Lu adapt aja, adapt kayak gua suka makan tom yam. Gitu kan, terus tapi kalau orang yang udah sering ke Thailand gitu segala macem, gila ini kurang asam, ini kurang kental, terasinya kurang naik gitu, atau apapun. Jadi ya kalau gue sih lu coba aja biar orang penasaran, jadi siapa tahu ke Indonesia. Oke, lanjut dari A4U2I2. Oke.
Apa tuh bacanya?
Always. Chef, rendang yang paling otentik itu asalnya dari mana? Tadi udah Minangkabau. Dan kalau rasanya paling enak menurut chef pribadi ada di mana? Tadi kan yang udah yang modern sih.
Yang paling enak ya?
Iya, yang paling cocok mungkin yang otentik ya.
Harus otentik berarti?
Enggak.
Yang mana aja kan?
Iya, dari your travels gitu.
Sebenarnya menarik nih ngomongin soal otentik. Yang paling otentik apa? Sebenarnya pertanyaannya apa sih otentik? Otentik is actually a point in time, satu dish itu dikategorikan atau dilihat gitu. Misalkan kalau kita ngomongin rendang, yang otentik ketika let's say setelah abad 17 ya kan, setelah ada Columbian Exchange, sebelum abad 20 atau sebelum abad 21 gitu. Itu
kalau mau yang asli banget ya.
Otentik. Bisa gak kita bilang rendang yang tadi Singapura itu, rendangnya restoran fish sebagai rendang otentik? Menurut gue bisa. Tapi mungkin gak sekarang, tapi mungkin 50 tahun ke depan, ketika itu udah menjadi sebuah standar.
Iya,
ya kan?
Betul-betul.
Itu, jadi itu ngomongin otentik. Kalau kita ngomongin otentik secara harfiah ya. Tapi kalau untuk simpelnya, ya tadi jawabannya Minang. Gitu. Kalau mau jawaban panjangnya tadi. Yang paling enak.
Personal ya, menurut lu.
Personal ya.
Kalau gue rendang lokannya.
Gua
rendang
lokan. Suka banget rendang Rajo Rajo.
Rendang Rajo Rajo.
Iya, itu ada di Kota Padang.
Oke.
Jadi itu dia masak rendangnya masih pakai tungku, pakai kayu bakar. Tapi memang bukan, FYI ini fun fact, kayu bakar rendang itu harus yang dipakai itu secara tradisi, itu pakai kayu manis bro. Yoi. Jadi kayu bakarnya, kan kulitnya kan lu bikin cinnamon, barknya kan jadi cinnamon.
Oke.
Nah, sisanya ini, si batang kayunya, itu yang dipakai buat bikin rendang. Kayu bakarnya.
Wow.
Itu aslinya tuh kayak gitu. Jadi rasanya beda.
Dan si barknya, si kayunya itu dalamnya ada wangi tersendiri kah?
Ada, bau kayu manis.
Oke.
Sedikit a hint ya.
Iya.
Karena kan banyaknya ada di barknya kan. Tetap ada itu bau kayu manisnya. terus itu ya kering gitu ya.
Oke.
Nah itu tadi rendang rajo-rajo. Kalau mau penasaran rendang pakai kayu bakar kayu manis apa, coba cek namanya Rendang Badaso.
Rendang Badaso.
Rendang Badaso itu yang dari Danau Meninjau.
Oke.
Dia jual juga tuh.
Dia masih pakai itu.
Masih pakai itu, diolah secara tradisional.
Wow.
Masih pakai itu yang tadi rendang pakis sama kerang pensi itu dia jual juga. Kemasan vakum pack gitu. Cakep deh pokoknya deh.
Oke, boleh tuh.
Boleh tuh di check
online
out.
Online, oh, yes.
Online Rendang Badaso, tadi rendang rajo-rajo dia jual online juga. Tadi rendang gadih juga enak, modern. Apa lagi ya? Yang ya paling itu sih. Gue sempat juga ke satu desa, Desa Pariangan yang katanya tempat orang Minang pertama ada di sana. Terus gue nyobain rendangnya yang mereka bikin. Jujur gak seenak yang tiga gue sebutin tadi.
Oke, okay, ya selera again. Terus.
Dan kemampuan preparasi ya. Maksudnya kan tangannya beda-beda nih. Kebetulan tangan yang waktu itu bikin ya, ya beda gitu. Seleranya beda sama selera gue gitu.
Ya selera aja beda. Makanya cobain sebanyak-banyaknya. Ini dari tadi cuma ngomongin rendang sama sambal sedikit. Iya di Minang aja makanannya buset, banyak banget.
Iya, buset. Ya,
banyak banget.
Bisa, ini untuk sponsor nih bisa ini ya, kelar nih. Sampai tahun depan ngomonginnya masakan Minang dong.
Minang dong. Itu kayak harus cari sponsor beda, Bro. Dan kopinya juga oke-oke kan.
Oh iya. Waduh, kopi Sumatera Barat mantep banget.
Oke, okay. Ci, thank you banget buat waktunya. Semoga project lu lancar. Ingat guys ya, cobain rendang-rendang yang di list tadi sama Arci. Nanti ada di deskripsi kita masukin. Kalau yang butuh minyak kelapa, entah itu CCO atau VCO, bisa kontak di
@akaloka.id.
Alkaloka.id dan temukan di supermarket-supermarket terdekat kalian.
Betul. Gila.
Sponsor juga nih.
Yo, iya. Masuk.
Dan stay tune buat konten-konten sambelnya dari Chef Archie guys ya. Thank you banget lagi buat yang udah dengerin dan yang udah nonton podcast kita kali ini. Thank you untuk Tovin untuk kolaborasinya. Dan juga jangan lupa download Tovin app di Play Store dan juga di App Store. Akan membantu bisnis kalian secara efisien, mudah, dan of course murah. Okay. Sampai bisa bikin resep dengan menggunakan teknologi AI ChatGPT di app.
Wow.
Sangat keren.
Keren ya Tovin ya.
Yoi. Thank you Tovin.
Thank you Tovin.
Oke.
Okay. Okay.
See you next time guys. Follow Regency Radio. Jangan lupa subscribe di YouTube dan di Spotify. Di Instagram and di TikTok. Oke. Okay. We'll see you next time. Bye-bye.
Bye guys.